9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evropski parlament raspravljaće o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, a glasanje o tim tekstovima predviđeno je za sutra. Dva najveća sindikata u Srbiji organizuju jednosatni štrajk upozorenja zaposlenih u javnim službama, razlog nacrt zakona o sistemu plata. Zbog protesta sa obe strane granice, više od 80 autobusa sa izbeglicama stoji u Grčkoj u blizini granice sa Makedonijom. Rekordnih više od 11.000 gledalaca ispratilo pobedu Srbije na startu evropskog prvenstva u malom fudbalu. U Nišu je 6 stepeni, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu 8, u Beogradu 10 stepeni. Danas suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje s kišom i padom temperature. Najviša dnevna danas od 11 do 20 stepeni.
Ukoliko danas planirate da koristite usluge neke od državnih službi, spremite se na čekanje. Zbog štrajka dva najveća sindikata, šalterske službe neće raditi od 11 do 12 časova, a bolnice i domovi zdravlja u istom periodu primaće samo hitne slučajeve. Štrajk će se ovog puta najmanje osetiti u školama koje su na raspustu. Razlog za protest je zakon o platama, a u sindikatu kažu da konačno rešenje očekuju u subotu posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata Prosvete Nezavisnost, izjavio je za naš program da je materijalno stanje zaposlenih u prosveti i bez donošenja novog zakona o platama katastrofalno.
Zahtevi našeg sindikata se ne razlikuju uopšte od zahteva koji su ispostavili drugi sindikati. Znači, ono što je dogovoreno na radnoj grupi je usaglašeno i što je u saglasnosti sa zakonom o radu da se prihvati u novom zakonu, a zatim da se odmah ide na pregovore vezane za sektorske zakone. Mi smo to pokrenuli upravo kukajući i vapeći da pokažemo i da dokažemo svima da je prosveta u takvoj dubiozi i u takvom materijalnom kolapsu da ne znam kako će to opstati.
I predsednica Sindikata kulture Dragana Đorđević u izjavi za Radio Beograd kaže da nacrt zakona o platama u obliku u kojem su dobili sindikati krije brojne nepoznanice.
Takav jedan krovni zakon koji je jako ozbiljan ne može da bude donesen za 72 sata iščitan. To je nešto što se odnosi na stotine hiljada zaposlenih, ne samo u javnom sektoru. Ovo će postati da bude obrazac i za realni, takozvani realni sektor. Primedbe koje smo imali, a to je minuli rad koji je trebao da bude u sastavu koeficijenta, isplata zarada u vreme bolovanja i godišnjeg odmora, to se nešto i složilo. Međutim, čitajući sad noćas, uvedena je i kategorija opšti katalog, koji je nama svima sada nepoznanica. Ovaj zakon kakav jeste sad, danas će biti na stolu svih javnih službi, pravnici će raditi, stavit ćemo primedbe, u petak imamo sastanak za gospođom Udovički, u subotu imamo sastanak u 11.30 proširena sednica SES-a, gde zakon mora da prođe, ovaj zakon ništa bolje doneti neće.
Ekonomski novinar Miša Brkić kaže za Vesti u 9 da vlada ne bi trebalo da popusti, ali da će zbog izbora verovatno ispuniti zahteve sindikata.
Zakon, koliko se ja razumeo, se piše da bi se uredio sistem podele zarada zaposlenih u javnom sektoru, a vidim da sindikati odjednom traže i povećanje plata i to je kao jedan od uslova da li će da štrajkuju ili neće, bar tako je najavio predstavnik sindikata obrazovanja. Ja mislim da vlada ne bi trebala da popusti, a bojim se da će popustiti jer je predizborno vreme i sindikati su našli dobru priliku kad mogu da ucenjuju vladu. Kako će se to odraziti na budžet? Da li vlada ima novca u budžetu za te namene? To je drugo pitanje. Ja mislim da nema, da u budžetu za ovu godinu ta stavka nije planirana, ne znam kolika je kad se sve sabere, ali bojim se da bi to možda moglo da poremeti bilans u budžetskim stavkama.
Iako su dva najveća sindikata jedinstveni u svojim zahtevima, Brkić kaže da ne očekuje veći otpor, bar kada je reč o najavljenom otpuštanju radnika u javnom sektoru.
Onog trenutka, a već ima duže vremena kako je najavljeno da će biti otpuštanja, ja nisam video da se sindikat previše zbog toga uzbuđivao. Čini mi se da je i na ovom slučaju prosto u pitanju materijalni interes onih koji ostaju zaposleni da rade kod države. Nisam siguran da će sindikat napraviti neku zajedničku platformu kako bi sprečio vladu da otpušta višak zaposlenih. Mislim da je pre bilo kakve rasprave i o otpuštanjima i o ovom zakonu o platama, vlada morala da ponudi sindikatima i ostalim poslodavcima za jedan novi socijalni dijalog. Možda bi tada na čistac izašli svi oni koji su protiv reformi i oni koji žele da zadrže zatečeno stanje.
Zakon o platama pred poslanicima bi trebalo da se nađe u ponedeljak. Vlada je prihvatila zahteve sindikata da naknade za vreme bolovanja i odmora ostanu iste, kao i da se minuli rad ne ulazi u koeficijent.
Kako je saopštio PIO fond, penzioneri će sa januarskom penzijom dobiti i razliku za decembar. Penzije su samo delimično vraćene na nivo pre smanjenja, pošto su linearno uvećane za 1,25%. Kako je najavljeno, penzionerima samostalne delatnosti isplata će biti danas, poljoprivrednim i vojnim penzionerima 5. februara, a penzionerima iz kategorije zaposlenih 10. februara.
Slušate vesti u 9. O mogućoj saradnji Nemačke i Srbije u gotovo svim oblastima razgovarat će se danas u Beogradu. Osim premijera Aleksandra Vučića, nadležnih u državnim institucijama dveju zemalja i ekonomskih stručnjaka, o svojim iskustvima i predlozima govorit će i predstavnici uspešnih privatnih kompanija u Srbiji, kao i mladi preduzetnici.
Evropski parlament raspravljaće o rezoluciji u Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Unijom. Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu sutra glasaju o predlogu rezolucije. Javlja Nataša Jokić.
U nacrtu rezolucije pozdravlja se napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine tokom 2015. godine i vlasti se pozivaju da u potpunosti i blagovremeno primene do sada postignute sporazum, uz napomenu da je to jedan od uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Pozdravlja se otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u decembru prošle godine i izražava nada da bi poglavlja 23 i 24 o funkcionisanju pravne države i ljudskim pravima mogla biti otvorena već početkom ove godine, budući da su važna za reforme o pravosuđu. Naglašava se značaj konstruktivnog pristupa srpske vlade regionalnoj saradnji, kao i rešavanju migrantske krize. Pozdravlja se angažovanje Srbije u normalizaciji odnosa sa Kosovom i ističe volja Beograda da do kraja sprovede sporazume o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Konstatuje se da će biti potreban napor kako bi se progresivno uskladila spoljna i bezbednosna politika Srbije sa politikom Evropske unije, uključujući tu i odnos sa Rusijom. Srbija se u tekstu rezolucije poziva da nastavi sa sistematskim reformama, da obezbedi rad sudija, tužilaca i medija, da bude oslobođen političkog uticaja i pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala. Ocenjuje se da je u Srbiji izvestan napredak postignut u borbi protiv korupcije, inače opšte raširenoj u regionu, ali da je situacija još uvek zabrinjavajuća. U nacrtu rezolucije se kaže da je Evropski parlament zabrinut zbog odsustva napretka kada je reč o slobodi izražavanja i slobodi medija. Kako se kaže u tekstu, politički pritisci u Srbiji nastavljaju da ugrožavaju nezavisnost medija podstičući ih na autocenzuru. Izražava se zabrinutost zbog, kako piše, činjenice da su novinari predmet političkih pritisaka, ucena, nasilja i pretnji.
Čuli ste našeg dopisnika iz Strasbura, Nataša Jokić.
9:09. Više od 80 autobusa sa izbeglicama, među kojima je mnogo žena i dece, stoji u Grčkoj, u blizini granice sa Makedonijom, zbog protesta sa obe strane granice. Taksisti sa makedonske strane blokirali su prugu koja povezuje dve zemlje, nezadovoljni zbog toga što policija daje prioritet vozovima i autobusima za prevoz izbeglica ka Srbiji. Sa grčke strane, poljoprivrednici su traktorima blokirali granični prelaz i domeni, protestujući zbog najavljenih reformi penzionog sistema. Kakva je situacija u Preševu, za Vesti u 9 javlja Danijela Manić-Stojilković.
Zbog štrajka javnih prevoznika u Grčkoj i taksi udruženja u Makedoniji, poslednjih nekoliko dana smanjen je priliv migranata u prihvatnom centru u Preševu. Dnevno se registruje od 1000 do 1500 ljudi. Trenutno u centru nema migranata. Kako su nam rekli, očekuju se samo manje grupe u toku dana. Migranti koji dođu u prihvatni centar ne zadržavaju se dugo, svega nekoliko sati. Za one koji planiraju da se ugreju i odmore pre nastavka puta, adaptirana je zgrada u sklopu centra sa paviljonom sa ležajevima, sanitarnim čvorom i tu može da prespava 650 ljudi. Tu su i topli šatori i kućice, a mnoge humanitarne organizacije i Crveni krst migrantima obezbeđuju hranu i garderobu.
O izbeglicama će biti reči na sutrašnjem sastanku u Londonu, gde će svetski lideri, a među njima i premijer Vučić, razgovarati o Siriji i migrantskoj krizi. Očekuje se da će konferenciji prisustvovati i ruski predsednik Vladimir Putin, američki predsednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel. Najavljeno je da će Srbija za pomoć sirijskoj deci dati pola miliona evra. Uoči konferencije u Londonu stigle su i nezvanične najave da bi deo novca iz takozvanog sirijskog fonda mogao da se iskoristi za zadržavanje izbeglica u Makedoniji i Srbiji. Direktor Centra za zaštitu tražioca azila Radoša Đurović kaže da postoji velika mogućnost da se to i desi.
Na ovom putu sve više smo svedoci da ljudi se zadržavaju, makar oni koji ne mogu da prođu, a da ne dolazi iz Sirije, Iraka i Afganistana, pa čak znači i u Srbiji, i taj scenarij nije isključen. Uopšte, imajući u vidu da, kažem, kada zemlje se suoče s tim da nemaju rešenje, jedno sveobuhvatno, onda definitivno i Balkan dođe kao neka vrsta jedne zone koja može da ublaži pritisak i u kojoj ljudi mogu neko vreme da borave.
Iako je šef diplomatije Ivica Dačić ranije rekao da Srbija ne može da dozvoli da se pretvori u sabirni centar, Đurović kaže da nemamo veliki manevarski prostor da izbegnemo takav scenario.
Ja se bojim da u praksi je to jako teško, imajući u vidu da kažem jako je teško da ljudi dolaze, Srbija ne može da ih zaustavi, to je činjenica, mi to vidimo i na terenu, kažem, krijumčarenje sve veće, dolaze ljudi koji su trebali da budu zaustavljeni u Makedoniji po ovom planu i prosto ne mogu dalje, borave u Beogradu i u drugim mestima i prosto to je samo naznaka da takva situacija može da se, da kažem, uveća, unapredi, da više ljudi bude tu.
Na sajtu Euroaktiv objavljeno je da će 650 miliona evra iz sirijskog fonda biti korišćeno za zadržavanje izbeglica u Srbiji i Makedoniji. Spekuliše se o broju od oko 50.000 izbeglica. Te informacije još nisu zvanično potvrđene ni u Briselu, ali ni u Beogradu.
Slovenija će verovatno ponuditi oružje i vojne instruktore protiv terorističkoj koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Radio Slovenija. Pozivajući se na nezvanične izvore, taj radio navodi da bi slovenački instruktori trebalo da obučavaju kurdske vojnike u iračkom gradu Erbilu, kao i da bi vlada u Ljubljani taj plan mogla da odobri u toku dana. Slovenačko ministarstvo odbrane nije želelo da komentariše te navode. Pregled vesti za sveta pripremio Nikola Denčić.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, poručio je da će svaka nada biti izgubljena ako mirovni pregovori u Ženevi dožive neuspeh. Razgovori nisu odmakli dalje od preliminarne faze, a glavni pregovarač sirijske vlade, Bashar el-Džafari, smatra da opozicija nije ozbiljna. U uspeh pregovora sumnja i član delegacije sirijske opozicije, Mohamed Aluš. U Dalasu je otkriven prvi poznati slučaj prenosa Zika virusa sa čoveka na području Sjedinjenih Država. Zdravstvene službe Američke savezne države Teksas saopštile su da je pacijent inficiran seksualnim putem. Virus Zika koji prenose azijski tigrasti komarci do sada je registrovan u više od 20 zemalja. Svetska zdravstvena organizacija, koja je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju, upozorava da bi Afrika trebalo da se pripremi za moguću epidemiju. Pilot Vladimir Vodopivec iz Beograda uspeo je da bezbedno spusti avion sa 74 putnika i članova posade na aerodrom u Mogadišu u Somaliji posle eksplozije koja je raznela deo trupa kod desnog krila letelice. Svi putnici i članovi posade su preživjeli incident, a najmanje troje putnika lakše je povređeno. Pilot Vodopivec smatra da je bila u pitanju bomba, dok zvaničnici kompanije Dalo Airlines nisu saopštili šta je bio uzrok eksplozije.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja. Na taj akt podneto je 26 amandmana. Poslanici su juče raspravljali o predlogu zakona o sportu. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je kako bi zakon trebalo da unapredi čitav sistem sporta i da reguliše finansiranje.
A kada reč o pravim sportskim informacijama, u studiju nam se pridružio kolega Milan Bigović. Milane, Beograd je u kratkom vremenskom periodu domaćin dva izuzetno značajna kontinentalna šampionata. Znamo kako je prošlo sa vaterpolom, a ako je suditi po sinoćnjoj utakmici, biće izuzetna posvećenost i na malom fudbalu.
Naš futsal je svakako opravdao očekivanja. Srbija je pobedila Sloveniju sa 5-1 posle vođstva gostiju na početku susreta. U areni rekordnih 11.200 gledalaca. Zadovoljni mi, možda više, Evropska fudbalska unija. Pobedom nad Slovenijom praktično smo obezbedili plasman u četvrtfinale. Selektor Aco Kovačević je realan u proceni naše futsal vrednosti.
Nismo vele sila, ali smo dobri i ovaj rezultat na kraju krajeva to i pokazuje. I to da smo dobri pokazuje i to da je UEFA poverila našoj zemlji i Fudbalskom savezu Srbije da organizuje jedno ovako veliko takmičenje.
Interesuje nas kakva je razlika između malog fudbala i futsala.
Nekad se mali fudbal igrao sa 5 igrača u polju i golmanom, sad se igra sa 4 igrača u polju i golmanom. I lopta je malo drugačija, lopta je malo, ajde uslovno rečeno, sporija, ne odskače puno i ona je napravljena tako da bi što duže bila u igri, da ne bi izlazila van terena često kao što je to bilo ranije.
Zanimljiv podatak, u Srbiji futsal igra najviše 800 igrača.
Klubovi su amaterski i iz te jedne baze mi smo uz podršku, sigurno veliku podršku Fudbalskog saveza, napravili ovaj brend reprezentacije futsal koja je u proteklih 10 godina učestvovala pored ovoga na 3 evropska prvenstva. Mali futbal je uglavnom ili futsal je još za sada kod nas sport zaljubljenika i tu je na prvom mestu strast i ljubav prema tom sportu, pa sve onda ostalo. Futsal ide također putem profesionalizacije i evo trenutno 7 naših igrača već igra u inostranstvu zato što su dobri, zato što ih traže i nadam se da će i ovo evropsko prvenstvo pomoći da se ovaj sport omasovi, da imamo što više klubova, da imamo što više sponzora i da taj način da napravimo još jednu veću bazu i da možemo da budemo još bolje nego što jeste.
Naša sljedeća utakmica je u subotu protiv Portugala, rival je u grupi favorita. To možemo reći i za Španiju koja je sinoć pobedila Mađarsku sa 5-2.
Hvala bio to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Kakav je izbor pred građanima Srbije? Šta dobija vlast, a kolike su šanse opozicije? Gosti talasanja, Aleksandar Martinović, zamenik šefa poslaničkog kluba SNS-a u Skupštini Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a, Aleksandra Jerkov, portparolka DS-a i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica DSS-a. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 9, u Kragujevcu 10, Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. Danas suvo i toplo, ali od sredine dana promena vremena. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U većem delu zemlje danas će biti suvo i toplo. Jačino oblačenje sa kišom, padom temperature koje će sredinom dana zahvatiti severne, do kraja dana i tokom noći proširit će se na ostale krajeve. Najviša dnevna temperatura od 11 stepeni na severu do 20 stepeni na jugoistoku. U Beogradu tokom većeg dela dana suvo i toplo s postepeno jačino oblačenje koje će uveče i tokom noći povremeno sloviti slabu kišu. Maksimalna temperatura 16 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Tina Amić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 3. februar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.